U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 5. Ons is nou daar by vers 27. Goed, terwyl ons dan die plekkie so gereed kry, het ons enige gebedsversoeke vervolgend. Laura? Alaya, na. Kom ons sê vir Here baie dankie vir klein Alaya, dat sy genade so groot was en het goed gaan met die klein prematuurtjie. Dan nog wat ons het, Piet? Ons sê dankie ook, ons kan allemaal ruik, die lente is in die rug, lig, kom ons vra nog reen. Danielsa? Ons lê vir Anita voor die voete van die Here. Sy staan in die hospitaal met haar longe ook. Vra dat die Here vir haar se aanraking sal gou gesond maak. Ons lê vir Daniel, sy pa en sy ma voor die voete van die Here. Hulle is bly in China en hulle probeer 'n gebedsgroepie daar in op die een bring. En ons bid dat die Here vir hulle oop deure en oopbraak sal gee. Hulle moet volhard daan. Ek onthou toe ons studente was, het ek en Marieke in 'n studentemaat vir my vir 'n jaar lank op my skoonpaasus sitkamervloer gesit. Het ons selgroep elke Vrydag aand gehou. Niemand het bygekom nie. Maar die Here moes eers kyk of ons getrou was. So hou aan. Die Here sal die deure oopmaak. En ons bid saam dat die Here daar ook oop deure sal breek en 'n pragtige kerk om in China en hulle omgewing sal bring. Dan nog iets wat iemand het? Naam? Ek het nie klou om dit te spel nie. Met haar haarsinskering. Goed, ons doen na voorhoring ook. Jaco, dankbaar dat jy werk het ook en vra die Here ook voor is uitgaan. Vir Slompo ook, wat haarsinskering het, ons vra die Here dat die kind ook sal aanraak en dat ook sal genees en ek sal oorblij nie. Goed, wie is vanoggend aan die beurt?
Sit daar nou. Oop, daar is hy. Môre gemeente. Elke keer as ek hier by Libby kom, dan is het weer so ongelooflik hartseer. Een land wat in twee geskeer is, een land wat net nie oor het nie. Een land wat alle agtergrond gehad het toe Gaddafi daar was. En dis my so eintlik hoe Noord-Afrika lyk wanneer ons op daai punt kom. En ek het die driekies by mekaar gesit, Egypte, Libië en Tunesië vir die volgende rede as jy gou oorgaan. Daarso is die migrasiepatrone vir die laaste 2 jaar, as ek reg onthou het ek gekry. En ons sien die plek wat Libië speel daarso. En hoe belangrik die land is vir Afrika vlugtelinge. Maar aan die ander kant daarvan lê ook dan die oorlog wat daar plaasvind, veroorsaak dat geweldig baie mense, en vooral Christene, swaar kry. en verneder word en aangerand word en ja, ek wil nie regtig daar gesels nie, maar dit is 'n land waar daar baie probleme is en daar is nie, dit lyk nie asof daar 'n toekoms op hierdie stadium is nie. En soos 'n groot deel van Noord-Afrika is hulle ook in hongersnood, is hulle ook in ekonomiese warboel. Baie skerie daar so. Oor gaan vir my, as hier die ek net so vinnig daarby gesit, Libië, die posisie wat hulle beklee is 4, was vir die jaar 3 gewees, weer eens maar net om aan ander lande skuif. Maar die getal daar, die persentasie Christus 0,5, maar die actual waarde, 35.500 Christene vermoed hulle. Dit is niks nie. Daar is waarschijnlijk meer Christene in Bloemfontein as in hele Libië. En ek dink ons het baie meer bid vir hierdie lande. Ons moet baie meer doen om hierdie Christene te help. Maar net weer, dit is maar goedjies wat ons al soveel keer gesien het en baie klein gesien het. Die Christelike trekarbeiders wat maar baie swaar kry. Dit is maar net weer mense van buite af wat kerke mag bywoon. Die Libiërs self mag glad nie in die kerk kom, glad nie. So hulle het geen manier om by gemeenskap in te sluit nie. En dan, maar soos verlede jaar ook weer, as het nie was vir die buitenland, vir die wêreld, Europa spesifiek, wat programme en uitsendings en so aan instuur, so die mense nooit eerst die woord van Christus gehoor het nie. Gebedsversoeke, net die tweekies, bid vir die beskerming van Christelike trekarbeiders, vooral in gebiede sonder werklike oppergesag van die reg, en dan vraag God om deure oop te maak vir gelowiges, om een geloofsgemeenskap te vind, sodat hulle kan groei in hulle pad met Christus.
Daar sê, dankie, kom ons sit soos ons is, en kom ons leer die mense voor die voete van die Here. Kom ons sê vir Here, baie dankie vir klein Alia, dat het goed gaan daar, en ons eer om vir sy genade. Ons sê vir Here, dankie vir die vroeë reën wat ons al ervaar het. Ons vra dat sy genade na ons sal omsien en vir ons 'n goeie somer ook sal gee. Ons lê vir Anita voor die voete van die Here wat ook sikkel met haar longe, as vra dat die Here vir haar haar sal aanraak en vir haar krag en asem sal gee en haar weer vinnig by die huis sal bring. Ons lê vir Daniel ook ons ouers wat in China is en wat vir die Here ook kerk daar wil begin. Vra dat die Here vir hulle die deursetting vermoë sal gee, die wysheid en die insig. En ons bid dat die Here self deure sal oopmaak en getalle sal byvoeg en so ook vir sy glorie en sy eer daar 'n kerkie sal bou. Sê vir Here, dankie ook dat hy vir Jaco werk gegee het, ons eer om daarvoor en ons weet dat ons van die Here en van U alleen afhanklik is. Sê ook vir Thompo voor die voete van die Here wat haar sinskere opgetel het, vra dat die Here haar genadig sal wees en dat haar sal aanraak en dat haar niks daarvan sal oorbly nie. Dan ook vir Libië wat ons so voor die voete van die Here lê, vra die Here ook die trekarbeiders sal sien, die gelowiges wat daar rond beweeg, dat hulle oop deure sal hê om die evangelie te verkondig, en dat die Here ook deure sal oopmaak dat daar nog meer kerke en geloofsgemeenskappe gevorm kan word. Kom, ons sluit ons gebed af met die volgende aanbiddingsliedere.
Ek wil kom staan word, weer aan die voete. Ek wil kom hoor, wat jy vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir die Gees hier, as ek my vraag voor u kom lê, want ek verlang na u, Heer Jesus, na u nabij, zoet en teer, u niet in voordigheid en vrede, lê ek my lewe voor u neer. Ek wil kom vraag hier in die goedheid, sal u nou hier by ons kom wees, kom vereer ons met u self weer, mag u genade oor ons dal, want ons verlang na u Heer Jesus, na u nabijheid, zoet en teer, in u teenwoordigheid en vrede, lê ons ons levens voor u neer.
Ons skrif vanoggend, ons verder aangaan na Lukas, is Lukas 5 daar vanaf vers 27. Soos die plekje dan so reg het, kom ons vraag dat die Heilige Gees ook vir ons hierdie deel sal oopbreek. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat ons kan stil raak rondom u woord. En aan u voete wil ons kom sit en kom indrink en kom leer dit wat u woord vir ons sê. En Heer, ons weet dat ons sal nooit in die diepte daarby uitkom en begrip en verstand hê as u Gees dit nie vir ons openbaar nie. En daarom vra ons, o Gees van God, kom breek u woord vir u kinders. Kom hê ontmoeting met elkeen van ons afsonderlik hier. Ons begeer dit so, Here. En kom word verheerlik in ons midde. Amen. Matteus 5, daarvan in vers 27. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Leefi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Leefi het 'n groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseërs en vir al die skrifgeleerders onder hulle het by die disciples gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, en die wat gesond het, die dokter nie nodig nie, maar die wat siek is. Ek nie kom om mense op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag net so 'n bietjie hierby stilstaan. Een van die genadegawes wat die Here vir ons as mens gegee het, is dat ons word gebore met die inherente kennis dat daar 'n God is en dat hy bestaan. En jy kan dit sien as jy kyk in die wêreld, in die bevolkingsgroepe, maak jy saak hoe afgeleef hulle is, hoe geïsoleerd hulle is nie. Daar is altyd die sin dat daar 'n God is en dat ek gemaak is. Jy is nie gebore ateïs nie, jy word dit uit jou eie rasionaal uit, en jy moet jou baie self, baie ernstig oorweeg dat daar is. Maar in die normale loop van die lewe, weet die mense dat daar 'n God is en dat hy bestaan. Ek het 1 jaar geluister op Discovery, hulle kan nogal baie nonsens praat as het kom oor die goeders, en een van die sogenaamde geleerdes praat daarvan, en hy sê die geskiedenis het so geloop dat die mens, natuurlijk, jy weet nie, was een oerknal, en ons het die see uitgekruip en alles geword, en wat alles, en toe het ons begin met een plethora van godsdienste. So dat het begin met een veel godendom, en soos die mensdom gegroei, en sy kultuur het ons gegroei na monotheïsme toe. Nou, dit is absoluut twak, want die Bybel sê vir ons, ons begin by monotheïsme. Daar was net een godsdienst in die begin, en daar was net een God. En allemaal het die een God geken. En soos ons van God af wegbeweeg het, het die mense begin om hulle eie gode, hulle eie idees van God te maak, en so te plethora van gode ontstaan. Dit was nie anders te om nie, maar ja, die wereldse mense het maar altyd die kat aan die stert beet. Maar in die plethora van godsdienste wat ons in die wereld het, het jy eintlik net 2 kategorieë. En alles van hulle kan teruggeskaal word na net 2 kategorieë. Daar is die godsdienst van die mense prestasie. Een godsdienst waarin ek my ewigheid en my saligheid wil uitwerk en wil verdien. En daarom val al die godsdienste wat ons in die wereld het, boeddhisme, het 'n agvoudige pad wat jy moet loop, dat jy in die hemel kan ingaan. Moslems het 5 pilare, waarop hulle hele godsdienst berus, wat jou die saligheid kan laat loop. Mormone sê, jy moet net gedoop word om deel word van hulle gemeenskap, en dat vir hulle is Joseph Smith hulle profeet, net soos Mohammed vir die moslims hulle profeet is. Die Jehovah getuies het hulle getuienis, dat hulle sê, dat jy moet kyk na jou moraliteit, jy moet 'n goeie lewe hê, en jy moet van deur tot deur net gaan met mense praat, en dan sê jy hemel inkom. Rooms-Katolieke kerk het dieselfde afwijking daarin, dat hulle sê, daar is net 'n paar dinge wat jy doen om hemel toe te kom. Jy moet nagmaal vier, die mis, die sakramente, natuurlijk het ons 2 sakramente, hulle het 'n spul ander sakramente. Jy moet jou gebede doen, jy moet goeie werke doen, dan gaan jy hemel toe. Almal gebaseer op die mens en die prestasie van die mens. Natuurlijk is daar nou baie subkerke, en daar is baie ander sektes binnen kerke, wat die in ons land ook, wat sogenaamd onder die christene deurgaan, maar as jy gaan kyk en gaan evalueer, dan kom het terug hierna. Daar is dinge wat jy moet doen, om die ewigheid te verdien. Dan aan die ander kant daarvan, staan die minderheid en die enkelvoudigheid, die godsdienst wat gebou is, op die werk van God. Nie op die werk van mense nie. En baie spesifiek, die geloof in die godsdienst wat gebou is op die werk van ons Here Jesus Christus. Nie van my en my prestasie en alles daarmee saam nie. 3 elemente wat daar belangrik is, natuurlijk baie meer, maar ons is nie vanoggend hier om daarby stil te staan nie. Dit staan daar op geloof, Romeine 1, ek skaam hier oor die evangelie, want sy kracht van God tot redding van elkeen wat glo. Die Jood en die nie Jood. Ons weet dat baie duidelik, wat is die pad na die hemel toe, na die Vader toe, is deur geloof. Die tweede, deur die werk van Christus, 1 Korintiërs 15, die belangrikste wat ek julle oorgelewe het, wat julle ontvang het, is dit. Christus van ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Dis waarop ons geloof bou. Nie op my goedheid nie, op kerkbou, nie, by al daarom sulke dinge nie, daarop. En dan weet ons, dis net genade. Efesiërs 2, jy is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom uit jouself, en jy is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste, en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Alle ander godsdienste praat daarvan wat ek gedoen het, wat ek verwerf het, en ek is trots daarop. Maar die ware geloof staan op die werk van Christus. Nou in hierdie gedeelte wat ons te doen kry, het ons met dieselfde probleem te doen en Christus in die wêreld voor hom. Dat die Jode die waarheid gevat het en gaan verdraai het. En die wet gemaak het, dat ek moet net 'n sekere wette nakom. Natuurlijk het hulle spul wette gehad wat hulle moet nakom, maar het gereduceer tot net hierdie handjie vol wette wat jy moet nakom. Die belangrike, dan gaan jy hemel toe. Dis hoekom die ryk jong man gekom het na Jesus om te vra, maar Here, wat is die belangrikste wet? Hoekom? As ek hierdie goed doen, dan weet ek gaan hemel toe. As ek dit doen, nou ons staan nie op wat ons kan doen nie, wat kan ons doen? Wat het die Bybel vir ons geleer? Dis net genade. Dis net sy liefde, dis sy werk. En ons is sondaars klou daaraan vas. En hierdie fariseers in hierdie gedeelte waaroor praat, en mens moet vir die context daarvan staan, hierin. Dis die wet, hier is die wet, En as ons die wet voldoen, dan sal ons goeie mense wees, ons sal in die ewigheid ingaan. In plaas daarvan om te verstaan wat die wet werklik bedoel, soos die Here het vir ons uitgespel, die wet wys vir my dat ek 'n sondaar is. Dat ek die wet nie kan nakom nie. En dat ek 'n verlosser nodig het. Dis die hele rede hoekom die wet gegee is. Maar ons as mense het onmiddellik gaan staan en gaan vat en sê, okay, dis die dinge wat ek moet doen. Dan gaan ek hemel toe. Wie vandag toe is mense nog steeds so, selfs binne ons kerke. Hoe moet ek hemel toe gaan? Doen net 'n paar dinge. Kom gereeld kerk toe. Gee 'n bietjie vir die kerk, bid 'n bietjie, lees 'n bietjie. En dan weer eens staan ek net soos 'n fariseer op wat ek doen. En ek dink wat nodig is. In plaas daarvan, om te weet maar wie en wat ek is. Romeine skryf Paulus van Israel oor hierdie ding. Hy sê Israel daarenteen het 'n wet gesoek waar hulle God se vryspraak kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Tot vandag toe skoen mense 'n wet en 'n reël. Wat is die bare minimum wat ek kan doen om hemel toe te gaan? Ek weet ons gaan dit nou nooit eerlik en reguit vir mekaar sê nie, nou. Maar dis baie mense se redenasie. Wat's die minste wat Here Jesus Christus mee tevrede sal wees? Ek soek daai wet. En liewe mens, as jy dit in jou hart is en dit jou gesindheid en ingesteldheid is dat jy dink ek het myself iets kan doen om dit te verdien, dan het ek vanoggend vir jou baie slegte nuus. So wet sê nie uitkom nie. Waarom kon hulle nie vryspraak hê? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. In plaas van, ek vat julle terug na wat ons 'n paar weke terug oor gepraat het, 4 vers 18. Die Here Jesus gesê, die Gees van die Here is op my, en hy het my gesalf om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur die vrylating van gevangenes uit te roep, en die herstel van gesig van blindes, om aan ontdruktes en vryheid uit te stuur. Ek gekom, vir blindes, gevangenes, verdruktes, vir sondaars. Ek het nie gekom vir mense wat dink hulle kan hulle vryspraak kry nie. En ek wil vir 'n oomblik stil staan by die woorde van vers 32. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering toe, maar sondaars. Herinner jy wat ons laas gesê in 'n paar keer sê het ons werk op nie, hiernatoe Lukas 19. Die seun van die mens het in ons kom om te soek en te red die wat verlore is. Nou, ons het twee reaksies in hierdie gedeelte. En deur die geskiedenis tot vandag toe nog, kan ons op die uitnodiging van ons Here Jesus Christus om my te volg, sê hy, net twee reaksies hê. Die Bybel het nie grys areas nie, daar's nie middelplekke nie. Daar's een van twee reaksies. En kom ons begin by die eerste een, want dis waar die teks begin. Die sondaar en sy reaksie. Vers 27, daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuising sit. Nou, 'n tollenaar was gewoonlik 'n Jood, wat namens die Romeinse Ryk tolgeld ingeëis het. Ons weet allemaal hoe lief ons wat die belastinggader vandag ook nog is, ne? Ek meen, ons vul ons belasting opgehaaf met die grootste vreugde. En ach, is heerlijk, wat my geld. Kan jy dink hoe lekker het is om die belastinggader te wees? En 'n ou wat jy weet, vat nog ekstra. Hoe gelief was 'n tollenaar nie in sy uur nie? Hy was so gelief dat hy nie gesien het as 'n Jood nie. Hy is gesien as 'n mooi Afrikaanse scum of the earth. Van die wêreld waarom hy is. Hy is gesien as 'n verraaier en 'n verloonaar van die Joodse volk en die Joodse geloof. En inteendeel, 'n tollenaar is nie toegelaat in die sinagoge nie. Hier mag hy nie kom nie. Absoluut 'n verraaier. 'N dief. Die laagste van die samelewing. Maar ons lees dat die Here het hom by sy tolhuising sit. Nou, soos die Here in Kapernaum die omgewing gewerk het, langs die hoofroetes het daar sulke stalletjies gestaan en een van die stalletjies gaan wees waar die tolgeld ingevorder word. En soos tollenaars gedoen het, het die Romeinse Ryk syne gedoen en jy moet sy geldjie gee. Alles wat jy boop het, is vir jou. Die Romeinse Ryk is nie geplaag daarmee nie. En jy kan jy dink in ons lewe as dit die waarheid was, dan was ons allemaal bankrot. Gelukkig beskerm die regering ons nog tot 'n mate. En die Romeinse ryk het vir die mense vrede gevoel. So daarom is hulle absoluut gehaat. Maar net soos die verlamde man, kyk ons Here Jesus Christus nie in die oppervlakte vas nie. En ons God het 'n raadsplan met sondaars. Ek weet nie hoeveel stalletjies daar in daai pad was en hoeveel tollenaars daar gesit het, want dit sal nie net een wees nie, 'n gewone hooftollenaar, dat mense wat onder hom werk het. En hierdie Leefie was een van die subtollenaars wat geld ingeëis het na iemand anders is laat mense dink aan hierdie bendes en syndikate. Maar ons God in sy grootheid en sy liefde sien die mannetjie by sy stal staan en sy hart. En ons Here Jesus Christus het 'n deel van hom opgegee om mens te word, sy alwetendheid en alles daarmee samen, en hy is afhanklik van die Vader. En daarom spandeer hy baie tyd saam met die Vader en die teenwoordigheid van die Vader, en toe hy op pad was, toe kon hy sien, maar my Vader is daar aan die werk. Niemand let vir Leefie op nie. Maar Christus is op pad na hom toe. Die skare is jy, gaan kyk na al die ander dinge, maar God het 'n afspraak met hom. En dis baie duidelik, in die hart van Leefie was God al klaar aan die werk. Want toe die Here Jesus met hom praat, het hy alles net so gelos en net so laat staan. Hy weet wat hy is. Ek weet ek is 'n sondaar. Ek weet ek is in die oë van die mense rondom my die grootste skuim in die samelewing. Ek weet ek is arm, ek weet ek is blind, ek weet ek is gevange. Hy weet al hierdie dinge. En ek dink dit is deel van God se genade. En dat die Gees aan die werk is. En kind van die Here, dat is duidelik dat die Here nog steeds in die wêreld rondom so aan die werk is. Daar is mense wat ons nie eens in die samelewing raak sien nie, en nie ag nie. Weet jy wat, die koninkryk is vol van daai mense, van wie ons deel is. Vissermanne wat geroep is, 'n tollenaar Leefie. Jy onthou wie is Leefie, ne? Matteus, die skrywer van Matteus. Wie die Here raak sien en wie hy aanraak en wie hy verlos. En die Here het na hom toe gegaan en leef by tollhuis en sit en hy sê vir hom, volg my. Dis uitnodiging wat daar gerig is, uitnodiging wat al paar keer wat ons uit die mond van die Here Jesus gehoor het, dis 'n uitnodiging wat vandag toe nog geëko word en herhaal word van die lippe van sy kerk en die kinders van die Here, volg Jesus. Dis 'n woord en is 'n uitnodiging wat nie sal ophou nie, totdat hy wolke op die eendag sal oopbreek, volg my. As die wolke oopbreek, is alles klaar. Dan is het volbring. Dis uitnodiging van my en jou lippe ook, vir die wêreld rondom ons, is ons getuienis. Volg my, soos Paulus sê, soos ek die Here Jesus volg. Disippelskap. Dis die aard van Christenskap, dis waaroor dit alles gaan. Dit gaan nie oor kerk toe gaan nie. Dit gaan nie of ek kerk toe gaan nie, dit gaan nie of ek Bybel lees, of ek bid, of ek my tiende gee nie, of ek 'n goeie mens is nie. Want as die Bybel jou oordeel, is jy nie 'n goeie mens nie, ons weet dit. Daar is nie een wat goed doen, nie selfs nie een nie, daar is nie een wat regverdig is nie. Maar dit gaan nie oor wat ek doen nie, maar wie ek is. En die kerk van die Here Jesus Christus is altyd gevul met mense wat baie diep bewus is van wie en wat ek is. Waar hy my gaan uithaal het, waarvan hy my gered het. Ek was ook blind, ek was ook in gevangenskap. En ek het dit vir jou baie vertel en vir julle baie getuig en ek sal aanhou daarmee. Volg my. Dieselfde woorde wat hy gebruik het vir die ryk jong man in Markus 10. Hy sê, Jesus na hom gekyk en hom innig lief gekry en van hom gesê, een ding kom jy kort, gaan koop alles wat jy het, gee geld vir die armes, en jy skat, sal skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Jesus na hom gekyk het om innig lief gekry. En hy is nog steeds in die hel. let op, want hy het nie gevolg nie. Levi was ook 'n ryk man, en hy het goed gedoen vir homself. En toe sê hy, volg my, toe los hy alles. Vers 28 na, hy het alles net so dat hy opgestaan en Jesus gevolg. Daar was 'n onmiddellike opgee van alles. En hierdie onmiddellik beteken dat daar was 'n aksie binne in hom werk, daar's 'n werking van die Heilige Gees al klaar binne in hom. En toe die Here sê, volg my, toe weet hy, dis die antwoord op my gebede, dis die antwoord op my soeke. Hy het nie geweet wie die Here Jesus Christus is, wat hy gaan behels omtrent al die disippels, het eers na die opstanding eers besef, maar wie Christus werklik is, maar wat het hulle gedoen? Hulle het hom gevolg, hulle het alles gelos, hulle ou lewe, en die dinge daarmee saam. Nie geplaag gewees wat gaan aan met daai stalletjie nie. Dit was finaal. Levi het nooit weer teruggegaan na dit alles toe nie. Levi het baie prys gegee. 'N lewe, 'n gemaklike lewe, 'n goeie lewe. En Jesus gevolg. 2 Korintiërs 5 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is by die nuwe wat gekom. Kind van die Here, kan jy getuig daarvan? En getuig jy daarvan dat ek is 'n nuwe mens in Christus. Die ou is verby. Wat doen ek nou? My enkelvoudige getuienis altyd sal wees, al wat ek doen is ek volg Christus. En my hartsbegeerte is volg julle ook vir Jesus soos ek. Daar's 'n prys en ek gaan nie vanoggend daarby stil staan nie. Dis 'n tema op sy eie en 'n koste aan die oorgawe. Maar vir Levi was dit niks. Hy het geweet meer wat hy is. Die uiting daarvan dat hy gekry het wat hy na gesoek het, vers 29, Levi het 'n groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. 'N groot aantal tollenaars en as ek nou die fariseerse woorde gebruik, en 'n spul sondaars was daar saam. Waar's die kerk? Hulle staan daar in die straat. Die sogenaamde godsdienstige mense van die uur staan in die straat, hulle kom nie in nie, want geen fariseer geskrifleerder gaan sy voet in die huis van 'n tollenaar en sondaar sit nie. Gaan my nie meng met hulle nie. Dis juist vir hulle wat die Here gekom het. Levi se eerste getuienis is, die Here het my hart aangeraak, ek moet dit met almal deel. Ek moet vertuig, ek moet praat. Hoekom is die partytjie daar? Hy wil hulle voorstel aan Christus. Sy eerste daad is om sy vriende aan Christus voor te stel. Ek vermoed na die partytjie was meeste van hulle nie meer sy vriende nie. Ek onthou toe ek tot bekering gekom het, het my vriende ook ophou my vriende wees. Maar ek ag dit as niks, want ek het Christus gekry. Ek het vir hulle gesê, ek het Christus gekry. Ek het dit getuig. Maar hulle wou niks van hom weet nie. Matteus los alles en hy volg die Here Jesus Christus. En hy het hom leer ken, weet wat hy werklik is. En hy skryf dit vir ons in die boek en ons lees dit. Dit is 'n wonderlike gedeelte, maar dit is nie die finale nie, daar's 'n tweede kant. Daar's ander wat ook hierdie woorde gehoor het en telke male gehoor het, volg my, maar hulle verwerp dit. Vers 30, die fariseërs, maar die skrifgeleerders onder hulle, het die disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met sondaars? Ek het gekom, sê die Here Jesus, om die evangelie aan armes te verkondig, en my gestuur die vrylating van gevangenes, uitroep van herstel vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur. Waar gaan ek hulle kry? Daar in die huis van Levi. Ek wil hê ons met ons gedagtes kyk of dit in lyn is met die Here se gedagtes. Of ons kyk na die regte manier wie die mense is wat die Here is na soek en wie die mense is wat die Here roep. Dat ons nie maak soos fariseers maak en ons kyk na 'n segment van die bevolking of 'n deel daarvan of sogenaamde mense wat ons dink dis nou hoe kinders van die Here moes, dis vir wie hy gekom het nie. U wys die Here die Fariseërs al klaar verkeerd. Ek het gekom om te soek die wat verlore is, die wat siek is. Satan staan, ach die Here Jesus staan teenoor die sogenaamde uiterlike morele mens. Sy fokus is sondaars om hulle lewens te verander en hulle onder sy heiligmaking te plaas. MacArthur skryf vir my baie mooi en hy skryf: "The truth is that God cannot save those who refuse to see themselves as sinners, who ignore, gloss over, or trivialize their sin." Dis 'n baie belangrike aanhaling, want dis in die wese waaroor dit gaan, as die Here Jesus hier praat met hierdie fariseërs. Die feit dat hy met hulle praat, beteken dat af hulle genade is, dat hy 'n liefde en 'n passie vir hulle het, om hulle oë oop te maak, dat hulle kan sien wat werklik aangaan. Maar solank hulle hart vol is daarvan, dat ek is nie werklik 'n sondaar, ek is so sleg nie, hulle staan buiten deur, ek is so sleg soos hulle nie. Dink aan die gebed van die fariseer en die sondaar. Die fariseer was staan en bid, maar Here, ek is dankie dat ek nie soos die ander is nie. Ek dankie dat ek nie soos die sondaar is nie. Ek vas, ek doen gereeld kerk, ek doen al hierdie dinge. En langsom staan die sondaar nie regop nie, hy is op sy knie, sy gesig in die grond. God weet my sondaar genadig. Ons ken die verhaal baie goed, na wie het God geluister. Daar is net een gebed wat in die hemel gegaan het. En dit is die arm man, maar vir hom het ek gekom. Neem vir iemand wat dink, ek is goed en ek kan goed genoeg doen nie. Nie vir iemand wat dink, my sonde is nie so erg, nie so groot nie, nie so baie nie. Jy moet dan my buurman sien. Daar is dan baie erger mense as ek in die wêreld. Ons skaar ek myself by 'n baie verkeerde groep mense, vir wie Christus niks kan beteken nie. Oe wat nog nooit oopgegaan het nie. Die Here antwoord hulle op 3 maniere. En ek wil daarby net baie kortlik stilstaan. Nommer 1, hy gee 'n analogie hierso, vers 31. Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Die realiteit is, ons wat siek is, gaan ook nie altyd dokter toe nie nou. Maar wie die dokter nodig? Die sieke. Die ironie hier is dat hulle nie raak sien wat die Here hier sê nie. Toe hulle sê, die ouens wat gesond is, gaan nie die dokter nie, die sieke is nodig. Toe die woord sieke sê, dan kan ek die fariseërs om luk sê, ja nie, hulle is een siekspul hierdie. Jy moet sien wat in die huis aangaan. Woe, en jy is nou daar binnen. Weet jy wat die soort mens hy is? Weet jy wat doen hy alles? Asof God nie alles weet nie. Dank God vir die sondaar en die siek mens wat weet dat hy 'n geneesheer nodig het en opstaan en iets aan doen, want aan hom behoort die koninkryk van die hemel. En buite staan die fariseer en hy wys. En hy besef nooit dat hy nie gesond is nie. Die Here sê nie hier, hulle is gesond op die regte pad nie. Hy is besig met analogie vir hulle te gebruik. Hulle besef nie dat hulle verlore is nie, dat nie een van hulle wat goed is nie, dat sy eie moraliteit, sy eie dinge wat hy dink hy doen, nie genoeg is nie. Nooit genoeg gaan wees nie. Daar's niks wat ek uit my wese kan doen om die hemel te verdien nie. Ek kan my bloed daarby uitstort, gaan nooit genoeg wees nie. Hier kom die eenvoudige sondaar in. Eenvoudig ou tollenaar en hy wys en hy demonstreer vir ons die pad na die ewigheid. In sy afhanklikheid en sy oop arms. Die Here sê, volg my, hy los alles en hy lê lewe af van Christus. Een tweede antwoord wat die Here gee, ons vind dit in Matteus en nie hierdie gedeelte nie, so ek, vir die volledigheid vat ek Matteus weergawe saam. Matteus 9 vers 13, hy sê die Here, gaan leer wat dit beteken, ek verwys barmhartigheid, nie offers. Hy vat hulle terug skrif toe. Die enigste skrif wat hulle sê, hulle staan daarop, wat hulle nie verstaan nie. Hy is 'n barmhartige, genadige God. Solank daar 'n vandag is, daar nog 'n môre is en 'n week is, voor die wederkoms en die oordeel kom, leef ons in die genade tyd. En ons boodskap wat ons as kinders van die Here vir 'n wêreld wil gee is, kom volg hom. Ek hoef nie in sonde te leef nie, ek hoef nie met al die skuldgevoelens, al die dinge te leef nie. In Christus kan ek nuut word. Maak nie saak wat jy gedoen het, maak nie saak wat 'n slegte mens jy was nie. Volg hom. En hy maak jou 'n nuwe mens. Glo in hom, hou vas aan sy werke. Laat toe dat hy jou nuwe mens maak soos hy vir Leefie gemaak het. En Leef het hy verander in Matteus. En Matteus is 'n geloofsheld wat ons kan volg. Dis wat die Here vir ons doen. Maar wat doen hulle? Hulle staan buite en hulle veroordeel en wys vingers. Maar so baie wat godsdienstig is, wat dink ek is beter en ek weet beter. En ons wys graag vingers en kritiseer. In plaas om in te tree in gebed en te sorg dat die oes inkom. Die Here soek nie offers nie. Hy soek nie uiterlike godsdienst nie. Dinge wat jy dink jy moet doen en nie moet doen nie. Hy verwag 'n lewende verhouding met hom, in hom. Dan die laaste, sy persoonlike antwoord, sy persoonlike autoriteit, vers 32. Ek het kom mense wat die regte pad is tot bekering te roep, maar sondaars. Dis waaroor die hele bediening gaan, die hele bestek gaan van kerk. Ons as kerkwees staan altyd op twee bene. En die twee bene moet gebalanseer word binne ons kerk altyd. Die opbou van die gelowiges, die uitbreiding van die koninkryk. Iemand het eendag gesê, die kerk is die enigste organisasie wat bestaan ter wille van sy nie lede. En dis iets wat ons baie goed moet snap. Ek dink julle begin hoor hoe ek het herhaal en herhaal en ek gaan bly herhaal, want die Gees lê baie swaar op my, dat ons moet begin opgaan en uitgaan en gaan disippels maak. Om die kerk vol te maak. Om 'n oes in te bring, want die oordeelsdag kom nader. Ek het gekom om te soek die red die wat verlore is. Ek het gekom vir soek mense, ek het gekom vir gebroke mense, ek het gekom vir mense wat in sonde is. En hy het jou verlos, en hy het jou verlos vir 'n rede. Dat ons weer die res gaan inbring. 'N kerk wat sit in onsself warm broei, is 'n kerk wat sterwe. En die Here geskiedenis nog altyd. Ons het net nou gekyk na Libië, in die omgewing van Libië, Ethiopië en in Egipte was die Koptiese kerk gewees. En die Koptiese kerk was 'n kerk wat na binne geleef het, hulle kyk na hulle eie belang. En die Koptiese kerk lê onder die stof, bestaan nie. Duisende jare al nie meer. Dat hulle vergeet waaroor kerk wees gaan. En nie kom mense wat die regte pad is tot bekering te roep, maar sondaars. Die ironie is, die fariseërs gedink hulle is op die regte pad. Die kerk vandag is gevul met nog baie mense wat dink hulle is op die regte pad. Ek glo jy is mense van die oggend hier wat dink hulle is op die regte pad. Maar as ons praat van 'n lewe in Christus, as ons praat van die Here volg, as ons praat van weergebore wees en 'n nuwe lewe hê, dan weet hulle nie waarvan ek praat nie. As jy vir hom vra, hoekom gaan jy hemel toe, dan sê ek, maar ek is 'n goeie mens. Ek gaan gereeld kerk toe. Ek gee my tiendes. Ek doen. En so gaan hy na ewige verderf toe. Die pad na die hemelse stad is in geloof in die volledige afgehandelde werk van Jesus Christus. Om jouself daarin te plaas en hom te volg in alles. Vir die ryk jongeman, volg my. En die liefde en die passie van die Here was nie genoeg nie. vir hierdie armsalige ou tollenaar, volg my en hy spring op en hy los alles. En hy volg hom. Daar is twee reaksies, soos ek gesê het, ek maak klaar daarmee. Ek verwerp Christus. Ek kan Christus verwerp soos die Fariseërs, baie openlik, baie eerlik, baie uiterlik. Maar weet, die meerderheid van mense se verwerping is meer soos die van die ryk jong man. Dis subtiel, dis nie baie voorop nie, dis net ek hoor wat jy sê, maar ek koop dit nie. Die Here wys vir ons 'n baie smal weg. Dis die weg na die hemelse stad, 'n nou poort, waarin ek my lewe moet aflê en oopgee en prys gee en vir hom gee. En die meerderheid mense sê, ja, ek hoor wat jy sê. Maar ek dink ek sal dit op my manier doen. Ek dalk hoor mense worstel met die Here en dink ek moet net 'n bietjie meer kerk toe gaan. Maar dis 'n goeie ding. Hoopelik luister jy iewers langs die pad as die Here met jou praat. Maar dis nie hoekom jy kerk toe gaan nie. Jy is hier omdat ek 'n verhouding met die Here het, omdat hy vanoggend met ons 'n ontmoeting het en ek gaan dit nie mis nie. Nie om my saligheid te beërwe nie. Daar sit in die kerk te veel mense wat nie die smal weg wandel nie. Hulle eie manier van godsdienst, hulle eie manier van Jesus dien. En dit kom alles terug na werksheiligheid, wat ek moet doen, wat ek dink ek moet doen, wat nodig is. Maar ek dank die Here dat daar deur die eeue tot die wederkoms sondaars soos ek, wat hierdie uitnodiging van die Here Jesus Christus persoonlik aangeneem het. In my hart wil ek glo elkeen wat hier sit. U is my Here, U is my God. As ek by die poorte van die hemel kom, ek het niks wat ek hier kan aanbied nie. Hoekom moet ek ingaan? Want ek het vasgehou en geglo in die werk van Jesus. Hy het vir my sonde betaal en ek het my lewe afgelê daarvoor. Ek volg hom. Volg jy Jesus? Is jy besig om vir ander op te sê om te volg? As ek die Here gevind het, dan gaan hou ek 'n feesmaal. En ek vul my huis met sondaars en tollenaars. Dis die beste ding wat jy kan doen. Laat hulle inkom en die vreugde smaak wat ek het. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u gekom het om te soek en te red die wat verlore is. En ons vanoggend kan opstaan, ons hande opsteek en kan sê, maar dit was vir my wat u gekom het. Dankie daarvoor. Ek eer u daarvoor. Daar's niks in my wat goed is nie. Daar's niks wat vir u bruikbaar is, dat u my sou moes red nie. Is net genade en genade alleen. En ons het nie woorde en 'n lied wat eers dit kan genoeg beskryf en genoeg kan dankie sê nie. Maar ons het 'n lewe wat ons kan aflê in dankbaarheid. 'n Lewe waarin ons u wil volg in alles, elke deel, en ons wil vra, Here, maak dit ook so. Dat daar niks is wat ons sal terughou nie. Dat ons soos leefie sal opstaan en Matteus word. 'n Disipel van die Allerhoogste, wat nie skaam en nie bang is om te lewe en ook op die ou end toe te sterwe vir u nie. 'n Lewe uitgekoop aan u. Ek bid dat elkeen wat hier is, werklik ook so 'n volgeling van u sal wees en so in die hande ook gebruik sal word om nog vir ander uit te nooi, kom volg Jesus soos ek kom volg. Kom Here, en word geëer so in elkeen van ons lewens. Amen. Ons gee